Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo ngai natala ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce kozosala régime ote est-ce kozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni mikolo nazolia kutu mingi me nazoperdre kilo okobi kolia mingi eza monganga ndako odekouvrir yango na motuna me motu akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likolo motu akoya kosamba ya mote motu akoya nde mpo azoperdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totya yango nakoa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna nde monganga esengeli aluka est-ce kozolia bien to oza na manque d'apeti nde malade akoloba te docteur kutu nazolia mingi mpona mwaki nazoperdre kilo nazolia mingi mpo naganye poa mais nazomona nazokontinue koperdre poa bandre nazali kolia mingi voilà comment nganakisete na kotiki yango bongo
ah matondo mingi docteur likambo mosusu mpe ezali e extreme fatigue olobelaki yango mpe deja motu aza kolemba mingi omonaka na poko aza kolemba mingi mpona nini docteur elembo ya ndenge wana
bon enfait na kati ya bamekanisme nyonso ezali lie c'est-à-dire ya beaucoup de mécanismes ozoleka na kati ya nzoto ya moto ya une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke ezala na nivo ya bahormone na ye ezala nivo ya baproteine na ye ezala nivo ya balipide na ye ekosala ke vuke aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oyo tokomona yango meme na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé nde okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ekopesa na fatigue baproteine kiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde ekopesa tous les signes okomona kosamai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomi siko ntango bacomplication ekomi na kati ya miso na mokuse voilà comment nazotexplike yango mpona kofaire épargner baterme ya médico ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors à part kutu fatigue oyo tolobi omona mpe lisusu mposo na ye lo poso mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpo na nini ekomaka na nivo ya lo poso mpe lisusu
bon lo poso eza enfait mpona expliqué na mokuse basigne ya liboso tuke tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsie tobakisi perte ya poids maintenant après bilembo wana plus maintenant bokono ezali koumela deto pembe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo